10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo knjigu koja ne pripada beletristici, mada ima posredne veze sa njom. U pitanju je zbirka, možemo tako reći, analitičkih kolumni Što Europa želi. Autori su Srećko Horvat, filozof i aktivista mlađe generacije iz Zagreba, i Slavoj Žižek, poznati slovenački i svetski filozof. Možemo reći da je treći autor Aleksis Cipras, vođa grčke Sirize. A u pitanju je knjiga koja sadrži broj 8-19 tekstova, u koje spada i uvodni Ciprasov tekst i intervju koji je zapravo vođen na prošlogodišnjem Subverzi festivalu u Zagrebu. Ti tekstovi su delom neobjavljeni, delom objavljeni u novinama, recimo London Review of Books ili Guardianu, odnosno portalima kao Open Democracy. I to posljednjih nekoliko godina, mada jedan tekst koji je dao naslov knjizi objavljen 2004. i drugi 2007. oba su Žižekovi. Ja imam ipak zadovoljstvo, obično se to kurtozno kaže, ja ne kažem to sada. Gost ove emisije je Srećko Horvat. Srećko je gost iz Beograda, korisnik rezidencijalnog programa Krokodila. Srećko, najprije dobar dan, zdravo i hvala što se izdvojio malo vremena da porazgovaramo o vašoj knjizi.
Zdravo i prije svega hvala Sašo na pozivu.
Ja sam objasnio informativno šta knjiga, šta Evropa želi. Možda ću ponekad ekavizovati neki naslov ili neki citat. Izvinjavam se zbog toga šta ona sadrži. Da kažemo i to si napisao u predgovoru pre hrvatskog izdanja. Prvi put je ova knjiga objavljena u Francuskoj, posle u Nemačkoj, doživjela još nekoliko izdanja u Rumuniji, Italiji i još nekim zemljama. Kako je došlo do toga da ona bude sastavljena i šta bi bio njen cilj? Koliko teorijski, o interpretativni, a koliko aktivistički?
Vidim da prije nego što odgovorimo na naslov same knjige Što Evropa želi, moramo odgovoriti na pitanje što ta knjiga uopće želi i kako je nastala. Pa nastala je tako, do sada ne mistificiram, da Slavoj Žižek i ja se znamo već nekih 10 godina. Poznao sam ga kad sam bio na početku 20-ih i od tada se ja aktivno bavim i društvenom kritikom, filozofijom, ali i aktivizmom. I zapravo smo odlučili sakupiti već postojeće naše tekstove o pristupanju prije svega Slovenije u Europsku uniju, a onda i pristupanju Hrvatske u Europsku uniju, pa vidjeti na koji način zapravo ta dva pristupanja korespondiraju. Tekstove o problemima koji more današnju Europsku uniju, od problema sa azilantima i migrantima do novih građanskih ratova, do intervencije Europske unije i slično. I onda smo za samu knjigu odlučili sakupiti i niz novih tekstova koji još nisu objavljeni, poput recimo Slavojevog teksta o dugu na tragu Lazaratove knjige, ili mojih tekstova o Štefanu Cvajgu i miru u Evropi i slično. I naravno onda je na kraju predgovor za čitavu knjigu napisao vođa grčke Sirize i sada i kandidat za predsjednika Europske komisije, što na prvu loptu može zvučati paradoksalno, Aleksis Cipras. I mislim da zapravo on u tom svom predgovoru daje najbolji odgovor na pitanje što ta knjiga uopće želi, jer knjiga nije samo eto zbirka objavljenih i neobjavljenih eseja, niti su to tekstovi Slavoj Žižeka i Srećka Horvata, nego je ta knjiga i pokušaj ne samo da se promisli situacija u današnjoj Europi, kriza Europske unije, nego i da se ponude neki odgovori.
Ja bih na početku pomenuo tvoj tekst Zašto Evropa, odnosno EU, treba Hrvatsku više nego što Hrvatska treba EU, gde zapravo postoji oštra kritika nečega što ti nazvao mitovima, da u Europskoj uniji nema korupcije, da je obezbeđena sigurnost za sve članice i da je obezbeđen na neki način i prosperitet kako članica Europske unije, tako i njenih građana. Ovdje u Srbiji je situacija takva da se obe stranke, i ona bivša demokratska koja je bila na vlasti i sadašnja naprednjačka, hvale da su postigli nacionalni konsenzus konsenzus oko toga da Srbija treba da uđe u Evropsku uniju i retki su zapravo glasovi kritike koliko evropskih integracija, toliko i ustrojstva Evropske unije i onoga što čeka tamo Srbiju, a gde je Hrvatska nedavno ušla. Jedino, paradoksalno, desničari u Srbiji ili se zalažu za neku vrstu političke i vojne neutralnosti ili za neku vrstu izolacionizma zemlje, dok je ova vlast postigla nekakav eklekticizam, rekao bih, uz arapski kapital, ruski gas i priču o evropskim integracijama. Kako razumeti ovu vrstu kritike koju, recimo, ti nudiš u ovom tekstu ili generalno koja zastupa vaša knjiga? Da li to znači da prosperiteta, stabilnosti i korupcije, da su to neotklonjivi fenomeni, odnosno da to nije prednost biti član te strukture?
Prije svega, to je dosta kompleksno pitanje i dosta toga je zapravo sadrži to pitanje. Pa prije svega što se tiče same Srbije, ja sam ovdje naravno gost, premda često dolazim i u Beograd, sada eto i živim tu, zahvaljujući Krokodilovoj rezidenciji, ali pratim situaciju u Srbiji, mislim da dosta stvari koje se odvijaju u Srbiji su slične onima koje se odvijaju i u Hrvatskoj i da kao što je Hrvatska mogla pogledati u Sloveniju da vidi gdje će završiti kada uđe u Europsku uniju, tako bi i Srbija mogla pogledati u Hrvatsku da vidi gdje će se naći kada uđe u Europsku uniju. Dakle, slovenska vlada je prošle godine pala, imali ste konačno to ne kažem sa zadovoljstvom, nego u smislu, eto i tamo se to dogodilo, financijsku krizu koja se odlila u sve sektore, ogromne prosvjede i dakle i ta jedna od najprosperitetnijih bivših republika Jugoslavije i jedna od, ajmo to tako reći, dobrih đaka Evropske unije se također našla u krizi. Dakle, to što se dogodilo u Sloveniji danas se događa u Hrvatskoj. U Hrvatskoj i Srbiji se paralelno odvijaju pokušaj da se izmjeni zakon o radu, nešto što se već u Europskoj uniji zadnjih nekoliko godina odvija. I u tom smislu zapravo kada mapirate situaciju u Srbiji, onda upravo iz tog mapiranja možete vidjeti da za ovo za što se zalažu desničari je neodrživo. Dakle, niti neutralna pozicija Srbije nije moguća, niti izolacionistička. I to prije svega zato jer je Srbija već itekako integrirana u svjetski tržišni sustav. Dakle, Ujedinjeni Arapski Emirati koji sada najavljuju investiranje u grad na vodi, Rusi koji već drže gas, europske firme koje dolaze, preko 80% banaka koje su u stranom vlasništvu u Srbiji, u Hrvatskoj situacija 95%, to su sve dokazi da je Srbija već itekako integrirana i da se sada radi o tome da li će se integrirati na politički način, ne samo ekonomski. Po meni je situacija takva da Srbija i nema baš preveliku alternativu, dakle vidim tu ta tri smjera, ili će se prikloniti Europskoj uniji, ili će se prikloniti Rusiji, ili će se prikloniti Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Po meni je Europska unija tu još uvijek najmanje zlo. I to prije svega zbog nedemokratičnosti koja postoji u Rusiji, zbog kasino kapitalizma koji vlada tamo, zbog arapskog svijeta, posebice ovoga Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara i slično, koji isto otprilike znamo kakav je. Europska unija tu još uvijek najmanje zlo i to namjerno naglašavam, zato ću sada naravno iznijeti i kritiku te Europske unije. I u Sloveniji i u Hrvatskoj, zato kažem da su to dobri primjeri koji se mogu sagledati onda iz perspektive Srbije. Zadnjih 10 godina prije pristupanja u Europsku uniju činilo se kao da, i tu je Srbija možda ipak u nekoj prednosti sad, na smiješan način, činilo se kao da Hrvatska nema ni jednu drugu vanjsku politiku osim Europske unije. To se između ostalo pokazalo kada se Ministarstvo vanjskih poslova preimenovalo u Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, pokazujući time da je Europa i Brisel, da je to najvažnije središte u koje se ugleda Hrvatska. I u tom smislu na neki način možda čak situacija u Srbiji bolja, premda naravno znam da nije. Što time želim reći? Želim reći da je to dosta opasno zato jer se to pristupanje u Europsku uniju promatralo kao jedan cilj u koji kada dospijemo stvari će se radikalno promijeniti, konačno ćemo doći u taj raj više radnih mjesta, mira, negdje gdje nema korupcije i slično.
Veće plate.
I veće plate, naravno. Međutim, ono što se pokazalo već sada ulaskom Hrvatske u Europsku uniju je da se plaće nisu povećale, da su se povećale režije za struju, stanarine, da su cijene u dućanima skočile, da je benzin skočio i tako dalje. I to jesu neki efekti koji su se pokazali u Sloveniji. Međutim, ideološki problem je taj koji pokazujemo i Žižek i ja u knjizi, da je Europska unija upravo ono što želi naučiti ove nove zemlje koje pristupaju Europsku uniju, pa sada i Srbiju, da se sama Europska unija toga ne pridržava. Naime, da Europska unija samo na sebe primijeni načela i parametre koje primjenjuju na zemlje koje pristupaju, onda vjerojatno bi sama Europska unija trebala izaći iz Europske unije. Što time želim reći? Time želim reći da, ako uzmemo prvi mit, to je mit o korupciji. Dakle, i sada se pod Vučićem u Srbiji provodi antikorupcijska, kako da kažem, korupcijska agenda, odnosno pokušaj da se ukine korupcija, gdje se onda naravno korupcija stavlja na prvo mjesto i kao ništa drugo nije bitno nego samo eto da riješimo korupciju pa će sve biti riješeno, a nije baš tako, znamo. Ali ako pogledamo Europsku uniju, vidjet ćete da je Christian Wolff, nekadašnji njemački predsjednik, morao odstupiti zbog korupcijske afere, da je Jacques Chirac osuđen na 2 godine uvjetno zbog korupcijske afere, da naš bivši ministar Ivo Sanader ne bi danas bio u zatvoru da nije bila jedna austrijska banka Hypo Alpe Adria, čiji je jedan od bliskih ljudi sada i savjetnik trenutnoj srbijanskoj vladi, i tako dalje. Što se tiče mita o prosperitetu, Europska unija je danas u najvećoj ekonomskoj krizi od svog postojanja. Eto, Hrvatska je na tom časnom 3. mjestu kada se radi o nezaposlenosti među mladima. Preko 50% mladih u Hrvatskoj nema posao. To je nešto što će se odraziti i na Srbiju. Dakle, i taj stari mit koji postoji još u doba i Jugoslavije kad su gastarbajteri išli u Njemačku, na primjer, i mit koji postoji 2004. kada je Slovenija pristupila, koje po meni, ja mislim, tu bih datirao zadnje razdoblje optimizma ulaska u Europsku uniju. Taj mit o tome da ćemo ulaskom u Europsku uniju ući u nekakvo blagostanje također više ne postoji. I treći je mit koji ste sami spomenuli, to je mit stabilnosti. I time se vraćamo na čitavu onu lošu priču gdje se Balkan, pa i Srbija, pa i Hrvatska još od vrijeme ratova predstavljao kao neki prostor, kao nekakva vrste srce tame, kao kod Konrada za Afriku, prostor gdje mi nismo sposobni za ništa drugo nego silovati susjede, ratovati, klati i slično. Međutim, ako pogledamo u Europsku uniju, vidjet ćete da je Europska unija izmislila Auschwitz, da je Europska unija izmislila genocid u Kongu, gdje je preko 10 milijuna ljudi ubijeno za vrijeme Belgijanaca, da Europska unija danas intervenira u Libiji, u Siriji, u Afganistanu, da hrvatske trupe su danas se nalaze u Afganistanu, da Hrvatska donira oružje, francusku intervenciju u Maliju i tako dalje. Vidjet ćete da ta Europska unija zapravo čak ni na toj razini onoga mita o stabilnosti zapravo više nije ta zajednica koja možda nikad nije ni bila.
Ono što je definitivno predmet velike kritike tvojih i Žižekovih tekstova jesu recimo mere štednje ili stabilizacije kako u Grčkoj, tako u nekim drugim zemljama ili neki paketi reformskih zakona, neki od njih se najavljuju ili već sprovode i u Srbiji. To je recimo najavljeni zakon o radu koji je trebalo da bude pušten u skupštinsku proceduru, ali zapravo je odložen dok se na bolji način ne sprovede taj socijalni dijalog. Dakle, taj predlog je naišao na otpor. Dakle, i sama vlast je na neki način reterirala sa nekim rješenjima, ali generalno često se, dakle, kritikuju i mere štednje i posebno privatizacije javnog dobra, ne mislim samo u ovim našim zemljama, nego generalno u Europi. Promjena kolektivnog ugovora na štetu radnika koji omogućava lakše otkaze radnicima, marginalizacija sindikata, opadanje kupovne moći i generalno ukidanje socijalne države ili marginalizacija države blagostanja. Kako treba gledati na ove mere kapitalističke države kao na neku vrstu tranzicione pojave, posebno iz našeg konteksta, ili kao na dominaciju kapitala kome nema zapravo, ne postoje političke snage koje mogu da se suprotstave?
Pa evo, krenuo bih možda najprije upravo od tog nesretnog zakona o radu, jer je to nešto u što sam dobro upućen, jer se to odvija i u Hrvatskoj zadnjih nekoliko godina i pokušava se izmijeniti. Postepeno se zakon o radu već i mijenja i sada se to odvija u Srbiji. To je također jedna europska pojava koju, kao što znamo, najkasnije je počela se odvijati kada je bivši talijanski premijer Mario Monti, inače čovjek koji je prije radio u Goldman Sachsu, što nije nebitno, kada je, dakle, bivši premijer Italije rekao da je monotono imati posao do kraja života i da se svi mladi ljudi koji, eto, pristižu na tržište rada moraju naviknuti na ideju da će do kraja života često mijenjati poslove. E sad, ono što nas želi uvjeriti i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Italiji i drugim zemljama Europske unije, jest da je to pozitivno. Pozitivno je zato jer ćemo biti fleksibilni. Ako smo fleksibilni, onda je to zapravo super, jer onda jedan dan mogu raditi na radiju, drugi dan na baušteli, treći dan na pijaci. E sad, naravno, svakome ko to čuje, već na prvi pogled može biti jasno da to ide u prilog samim poslodavcima, a ne ide radnicima. Zapravo, ono što se želi napraviti novim zakonama, izmjenama zakona o radu, jest da sami poslodavci mogu odlučivati koliko će radnika imati, kad će im dati otkaz. Recimo, ne znam za Srbiju, ali u Hrvatskoj se izmjenama zakona o radu predviđa da čak i trudnice mogu dobiti otkaz, što je zaista presedan i što se veže na ovo što ste sami rekli, zapravo na ukidanje socijalne države. Dakle, ono što su sindikati u 20. stoljeću uspjeli izboriti bilo je upravo to da imamo 8-satno ratno vrijeme, da imamo godišnje odmore, da se trudnice ne mogu otpuštati, da radnici imaju kakva takva prava. Ono što se sada tim izmjenama u čitavoj Europi, pa i u Srbiji i Hrvatskoj želi promijeniti, jest upravo to što se postiglo u 20. stoljeću. Između ostaloga, time dolazi i ta ideja o ukidanju socijalne države, gdje je jako zanimljivo da država zapravo danas služi samim poslodavcima i najvećim monopolistima, gdje zapravo za njih važi neka vrsta socijalne države. Oni im pomažu i sa poticajima za agrikulturu i sa opraštanjem poreza i tako dalje. Međutim, mi obični ljudi smo ti koji ćemo ovdje naravno nastradati. I tu je meni bila zanimljiva izjava nizozemskog kralja prošle godine, koji je na televiziji Nizozemskoj rekao da se ljudi moraju naviknuti na ideju da je socijalna država ideja 20. stoljeća. I onda, između ostalog, kaže ono što imamo danas i za što se treba zalagati je takozvano participativno društvo. I sad ono, naravno, time ne misli na ono za što bismo se vi ili ja zalagali, a to je da ljudi imaju mogućnost participiranja u političkim odlukama. Dakle, da sami ljudi mogu odlučiti hoće li se, na primjer, grad na vodi u Beogradu sagraditi ili ne, ili hoće li u gradu na vodi biti shopping centar ili vrtić ili nešto slično. Dakle, ili će biti opera ili nešto što možda više treba Beogradu. Da sada ne ulazim u tu temu koja ponovo pokazuje nešto slično koji i sve ove priče o izmjenama, o zakonama o radu, nego zapravo ta teza o participativnom društvu podrazumijeva da ćemo i vi i ja morati participirati kroz naš džep, kroz novčanik, u vlastitom obrazovanju, u zdravstvenom sustavu, u mirovinama i slično. Dakle, da se moramo lišiti ideje da kroz plaćanje na naših poreza ćemo od države dobivati natrag toga udjela koji zapravo kroz čitav život participiramo već u društvu, nego ćemo mi biti ti kao u nekim zemljama, recimo u Americi, gdje morate podići kredit da biste uopće mogli ići na fakultet, a onda morate potpisati ugovor da ćete idućih 10 godina nakon fakulteta raditi za tog i tog poslodavca samo da otplatite kredit. Čini mi se da je to situacija današnje Europe i ne samo Europske unije, i da je to ono u što srlja i Hrvatska i Srbija, i da efekte zapravo toga već vidimo, a da rješenje nisu mjere štednje.
Sad, bunt ili protest kao rješenje, odnosno političke stranke koje se tome protive, u nekoliko tekstova vi, znači ti i Žižek, raspravljate o prirodi protesta unazad koji su zahvatili posebno zapadnoevropska društva, recimo u Londonu ili Parizu. Uglavnom su to emigrantski protesti koji su neretko bili praćeni i nasiljem, ali i protesti od Occupy Wall Street pa sve do slovenskih ustanika ili pokreta Indignadosa, gde se zapravo primećuje sa izvesnim iznenađenjem da su to masovni pokreti, ali bez neke političke agende ili programa, odnosno bez želje da se oni institucionalizuju u neku vrstu političke snage, a zašto ne i stranke. U jednom tekstu čini mi se da Žižek pominje da su to pokreti ili bunt ljudi koji nisu previše siromašni, da ne kažemo proleteri, nego koji su osujećeni u svojim očekivanjima, mada zapravo isključeni ako su emigranti iz društava u kojima žive. I sam si bio, probio si i na licu mesta, znam i u Njujorku, preko Subverzije festivala također deluješ na svojoj sceni. Prvo, kako razumeti tu prirodu ovih protesta koji ne žele da budu deo političke scene, nude rešenja, nego prosto jedna manifestacija nezadovoljstva, a i jedna poprilična ideološka heterogenost pristalica?
Pa evo, ovako pitanje ponovo kompleksno i na pravom mjestu. Rekao bih da upravo ta ideološka heterogenost tih prosvjeda bilo nešto što im je na početku, pa i na Trgu Tahrir u Egiptu, pa i na Sukoti parku u Njujorku, davalo zapravo i taj značaj i taj veliki proboj u mainstream. Dakle, upravo ta činjenica da ste vi na prosvjedima mogli vidjeti i stare i mlade i ljude koji nisu nužno ni ljevo ni desno, negdje na sredini ili možda ideološki nisu opredjeljeni, da ste zapravo mogli vidjeti onako kako to kažu, taj bijes tih 99%, dakle, ljudi koji su u sličnim govnima, premda ideološki možda nisu definirani ili proklamirani. Ono što je problem tih prosvjeda jest možda upravo to da su se oni svi suzdržavali od neke vrste institucionalizacije. Dakle, ja sam prvi koji sam i govorio i za vrijeme studentske blokade i podržavanja koncepta direktne demokracije, koji će reći da sustav reprezentativne demokracije kakav danas funkcionira nije prava demokracija. Dakle, da se vi, na primjer, na izborima za gradonačelnika Beograda ne možete kandidirati ako iza vas ne stoji ogromna količina kapitala. Ukoliko iza vas stoji ogromna količina kapitala, onda naravno da taj kapital vama neće doći u ruke samo tako, besplatno, ili kao što neoliberali vole reći, there's no such thing as free lunch. Dakle, ne postoji besplatni ručak. Neko će kad tada nakon izbora pokušati iskoristiti to što vam je financirao kampanju. I onda imate situaciju na globalnoj razini da je, recimo, taj čovjek za kojega su svi mislili da će promijeniti svijet, pa između ostaloga dobio i Nobelovu nagradu za mir, premda bespilotne letjelice ubijaju djecu u Pakistanu i diljem svijeta, dakle Obama, taj on, ako pogledate podatke, u više od 50% bio financiran od velikih banaka, Goldman Sachsa, Lehman Brothersa i sličnih, i da se onda zapravo uopće ne morate čuditi kako to da on taj financijski sustav na kraju nije promijenio. Dakle, želim reći s jedne strane da taj sustav reprezentativne demokracije ne funkcionira, da je jasno da se radi o oligarhijama, o ljudima koji se perpetuiraju još eto kod nas i iz doba komunizma, pa su jedni otišli u Hrvatskoj u HDZ, drugi su otišli u SDP, dakle, to su dvije stranke jedne te iste partije, da tako kažem. Međutim, sa druge strane, mislim da su svi ovi navedeni prosvjedi bili prekratki u smislu vlastitih zahtjeva i real politike, jer nisu predvidjeli nešto što su morali predvidjeti, a to je da će i u Egiptu i u SAD-u izbori naprosto doći. Dakle, imali ste situaciju za vrijeme, da sad, evo, samo Egipat, u vrijeme Mubaraka u Egiptu 12% ljudi je izlazilo na izbore. Zašto? Zato jer su znali da kao u doba, ne znam, SSSR-a, recimo, izlazak na izbore neće ništa promijeniti, da će svejedno doći jedan te isti, to u tom slučaju Mubarak, na izbore. Nakon arapskog proljeća, kada je probuđen taj ogromni entuzijazam, milijuni ljudi heterogenih i tako dalje na trgu Tahrir, u Egiptu na izbore izlazi između 50 i 70% ljudi. Što je, složit ćete se, velika, velika promjena. Međutim, ono što se dogodilo je da sve te snage koje su bile na trgu Tahrir zapravo bile su zadovoljne samim protestiranjem, samim entuzijazmom, energijom koja je za svako divljenje, i zaista se nešto veliko tamo napravilo kao na Cukoti parku. Međutim, nisu u obzir uzeli činjenicu da će se na izbori, što su morali uzeti u obzir, na izborima pojaviti muslimanska braća, koja su između ostalog financirana i kapitalom iz Katara, imaju veze na nekim donekle i s Amerikancima, prije svega su jedna fundamentalna religijska skupina, i oni su naravno pobjedili na izborima. Slična je stvar u Americi, dakle, Occupy pokret i ljudi koji su tamo prosvjedovali su bili protiv ulaženja u sustav, pod onom tezom da ulazak u sustav nužno znači korumpiranje i korupciju, izdaju vlastitih ideala, što zaista do neke razine jest točno, jer sustav tako funkcionira. Međutim, Obama se kandidirao ponovo za predsjednika, ni u jednome trenu, ja sam pratio tu kampanju, Obama se nije čak ni osvrnuo na Occupy pokret, on kada je samo nestao sa lica zemlje. Dakle, mislim, ono što je nužno danas jest da i dalje postoji taj ogroman bijes, odnosno ta indignacija, kao što bi nedavno preminuli Stefan Essel iz Francuske rekao, nužno je da to postoji, nužno je da postoje ljudi koji nisu ni ljevo ni desno, ali će izaći na ulicu i prosvjedovati znajući da su i oni koji su i ljevo i desno u istoj situaciji. Međutim, ono što je sada nužno, ja mislim, jest da postoji barem svijest o tome, ako ne nužno partija, da postoji svijest o tome da ukoliko se čitava ta indignacija neće kanalizirati, mobilizirati, eventualno institucionalizirati, onda će ostati samo na tome. Onda će ostati na trgovima, na prosvjedima, a mislim da je sada nužno promisliti ponovo ono što je još Rudi Dučke, taj 68-aš, mislio po dugim maršom kroz institucije. Time ne kažem da se ja založem za to, ali naprosto mislim da je vrijeme da se upustimo u tu jednu političko-filozofsku raspravu, kako stvar s time danas stoji, kako će biti ako se ne angažiramo, kako će biti ako ostanemo samo na protestima.
Srećko, sad si rekao da posredna ili reprezentativna demokratija ne funkcioniše. Po tvojom mišljenju, ja bih naveo jedan tekst koji mi je bio pomalo intrigantan, pa i provokativan, Slavoja Žižaka, da ga prokomentarišemo. Svako nisi advokat ni njegovih stavova, niti u potpunosti moraš biti istomišljenik. To je tekst koji je napisan s povodom, neka vrsta zanimljivog nekrologa posle smrti Margaret Thatcher. Zove se Jednostavna hrabrost odluke, leva počast za Thatcher, gde on zapravo kritikuje i tu neposrednu, odnosno participativnu demokratiju, odnosno neku vrstu molekularnog grupnog organizovanja masovnog, od lokala pa do drugih struktura društva. Taj tekst me pomalo iznadio, ne zato što je on pohvala vođi, koliko jedna vrsta argumentacije neophodnosti vođe i u demokratskom poretku, neophodnosti njegovom ne samo u kriznim situacijama, koliko dakle kritika ove participativne demokratije gde masa može izraziti svoju solidarnost, simpatije, bunt, protest, ali da to traje određeno vreme, da dolazi do zamora materijala i da onda određena elita ili profesionalci moraju preuzeti stvari u svoje ruke, odnosno da je tu vođa neophodan, kako se pomalo i poetski izrazio, da pojedinca, ali i građane mase trgne iz demokratskog dremeža i škripca njihove inercije. Kako razumeti zapravo ulogu vođe, evo recimo iz leve perspektive, unutar demokratskog poretka, a pomalo me zanima i tvoje tumačenje ove kritike participativne demokratije, da li je to sad kod Žižaka zalaganje za savez elita i samosvesnog pojedinca koji je trgnut iz letargije?
Pa evo ovako, Žižak i ja se naravno ne slažemo u svim stvarima i zato ta knjiga interesantna između ostalog, premda se u nekim stvarima slažemo i ja se čak slažem sa tim njegovim tekstom koji je izazvao široku debatu nakon što ga je objavio u New Statesmanu, jer su ljudi shvatili da Žižak zapravo traži novog totalitarnog vođu. Međutim, to uopće nije bila poanta toga teksta i Žižak je zapravo dosta svjestan svih i negativnih strana takozvane participativne demokracije. I sam kad sam bio na Occupy Wall Streetu, bio sam tamo 10 dana na Cukoti parku, svjedočio sam njihovim generalnim skupštinama, kako se to zove, General Assembly, i to bi zaista znalo trajati po 6-7 sati. Pa bi na početku imali mic check, dakle taj provjeru mikrofona, jer su im zabranili da u parku imaju bilo kakve tehnološke pomagala, nego su sve kroz glas govori pa bi rulja ponavljala. I to zaista zna biti naporno. Dakle, vi morate 6-7 sati biti na jednom mjestu, nađe se neka budala koja kaže, eto, trebamo imati, lijepa je to ideja naravno, trebamo imati 10 kanti za smeće, jednu za plastiku, jednu za papir, drugu za ovo, za ono, i složit ćemo se, to je divna ideja, ali međutim u nekakvoj političkoj urgenciji situaciji nećete baš raspravljati o tome, međutim u direktnoj demokraciji svatko ima pravo glasa. Da ne idemo dalje do referenduma koji se odvio u Hrvatskoj ili referenduma u Švicarskoj o zabrani minareta, dakle Žižek je tu u pravu da samo direktna demokracija kao takva nije rješenje. Međutim, ja mislim da ideja direktne demokracije i dalje služi kao dobra metoda za kritiku reprezentativne demokracije i da neki primjeri postojeće direktne demokracije pokazuju ne samo da je ona moguća, nego i potrebna. Vratit ću se na ovu tezu o vođi, ali samo da spomenem participativni budžet u Porto Alegre. Dakle, jedan od većih gradova u Brazilu, gdje su u gradu zapravo uspjeli izboriti ideju da se 30% gradskog budžeta daje na raspravu samim građanima. Dakle, zamislite sada taj velebni projekt Grada na vodi, koji nije išao na javni poziv, zato je to od nacionalnog interesa. I sada zamislite situaciju da...
Ali vođa je donio odluku.
Ali vođa je donio odluku, naravno, jer svaki vođa mora imati most ili neboder. Ali sada zamislite situaciju da sami građani mogu odlučivati, dakle, ok, neka ne odlučuju o cijelome tome projektu, ali neka kao u Brazilu odlučuju o 30% projekta, da li će biti sagrađen ovaj most ili će ovaj biznismen dobiti ovu priliku ili će ova građevinska firma dobiti ovu priliku. Znamo kako se ti projekti rade. Direktna demokracija funkcionira u Brazilu, u Španjolskoj imate radničke kooperative gdje sami radnici mogu suodlučivati, imali smo mi nešto slično na ovim prostorima. Dakle, ja tu ideju i dalje ne bih samo tako odbacio. Međutim, Žižakova poanta je bila u tome da se ljevica danas i dalje grozi zauzimanja političke moći. I ono što on tvrdio, treba nam Margaret Thatcher ljevice, zapravo znači treba nam hrabrost odluke, treba nam hrabrost onoga što bi Gramsci zvao kulturne hegemonije, jer ono čemu svjedočite zadnjih 40 godina je zapravo rasa pljevice, samozadovoljno molekularno organiziranje, direktno fetišiziranje direktne demokracije, po kojem je ono onda jedino rješenje, a ne uviđajući da se i dalje glavne odluke, nažalost, donose na jednoj visokoj razini gdje pristup ima samo elita i oligarhija, ne samo u parlamentima ili vladama, nego i u Europskoj komisiji i tako dalje. Dakle, čini mi se da je to najveći problem, i taj problem je lijepo ilustriran u zadnjem filmu Kosta Gavrasa, Kapital, koji nažalost nije ni približno poznat i popularan kao ovaj nedavni Vuk sa Wall Streeta, premda je snimljen prije i premda pokazuje jednog sličnog čovjeka koji se doduše ne zadovoljava samo povlačenjem kokaina sa dupeta kurvi i slično, nego to je jedan, i to je zastrašujuće u filmu, jedan čovjek zdravog, pokvarenog razuma koji je potpuno hladnokrvan, dakle jedan čovjek koji je šef jedne od najvećih francuskih banaka, koji godišnje plaćaju oko 2 milijuna i koja je banka koja zapravo prisustvuje u svim ovim našim zemljama. I sada se on u jednom trenu, jednom na godinu nađe na obiteljskom ručku sa mamom, tatom, braćama, sestrama i ujakom. I u jednom trenu počinje razgovor za tim stolom gdje ga ujak počinje kritizirati, vidi se da je ujak stari 68-aš, i ujak mu kaže, ali kako ti možeš raditi tu ako znaš da ljudi gube posao, ako znaš da zbog vaših kredita Grčka grca u drgovima i tako dalje i tako dalje, dakle te tvoje odluke imaju utjecaj na konkretne živote hiljada ljudi. I znate šta on odgovori? On kaže, pa eto ujače, mi smo zapravo ostvarili vašu fantaziju 68. Vi ste htjeli novu internacionalu, međutim mi smo to postigli. Kapitali, banke su danas postale globalne i internacionalne i zapravo mi smo ti koji smo uspjeli u tome. I mislim da zapravo na tome tragu ide i ta Žižakova kritika molekularnih pokreta, gdje su Deleuze i Guattari se zalagali za molekularnu organizaciju i slično, međutim vidimo da je kapital danas koji je taj. I u takvoj situaciji ja mislim da samo molekularno organiziranje i direktna demokracija nisu dovoljni, da treba upravo otići korak dalje. Pa kakav rizik to je nosilo? I to je razlog zašto je i Tsipras između ostaloga sudjelovao u ovoj knjizi.
Složit ćemo se da su leve snage rasparčane, da su prosto izgubile svoj nekadašnji značaj na scenama posebno naših zemalja, a ta socijaldemokratska ideologija koju zastupaju definitivno nije nešto što je postojalo pre 20 ili 30 godina, i u smislu državnog intervencionizma i u smislu zaštite prava radnika i mnogih drugih prava, odnosno pristanka na privatizaciju javnog dobra koje sprovode vrlo često same socijaldemokratske vlade. Ali s druge strane, ono čemu svedočimo na evropskom nivou jeste ipak uspon desnice od, ne znam, Zlatne zore koja je postala prepoznatljiva i dobila značajnu podršku do nekih vladajućih stranaka kao u Mađarskoj, i sada ne ređemo čitav niz zemalja, u Francuskoj uvijek Nacionalni front bio jak, a u Srbiji je zanimljiva ta situacija da to mnoštvo desničarskih i to ekstremnih organizacija možemo prosto raslojiti u tri segmenta, od onih otvoreno nacističkih, od kojih su neke i zabranjene, kao što je Nacionalni stroj ili Krvi časti slično, i čiji se vođe jure po zemlji ili Evropi, do onih koji su na granici zabrane, ali funkcionišu i preko plakata i poziva na nasilje, kao što je Pokret naši ili 1389, do onih koji su postale praktično parlamentarne organizacije, kao što su Dveri, koji imaju dosta jake i bliske veze sa crkvom. Stara je teorija da, naravno, je to posljedica ekonomskih kriza koje definitivno nisu onakve kako su bile 30. godina 20. veka, a druga teza je da desnica je jedna vrsta političkog projekta njihovih tutora koji su na vlasti, što da bi se predstavljali kao prihvatljiviji, što da bi zastrašili svoje protivnike.
Pa evo, krenut ću zapravo od dva citata koja, čini mi se, dobro objašnjavaju ovu situaciju. Prvi je citat njemačkog filozofa Waltera Benjamina, koji je nakon izbijanja Drugog svjetskog rata, nakon kojeg si je oduzeo i život jer su ga nacisti proganjali, rekao, svaki je fašizam rezultat neke neuspjele revolucije. I u tom smislu, naravno, da je i fašizam na ovim prostorima neuspjeh jugoslavenske revolucije, i naravno da je jačanje desnice u čitavoj Europi neuspjeh revolucije Europske unije, koja nije uspjela riješiti ta pitanja, nego ih čak na neki način potiče. I tu dolazimo do drugog citata, To one poznati, naravno, previše ponavljani, ali nije razlog da ga još jednom ne ponovimo. Adornov citat koji kaže, ko ne želi govoriti o kapitalizmu, treba šutjeti i o fašizmu. Što to zapravo znači? Danas vidimo da i ovo jačanje desnice koje ste jako dobro mapirali za Srbiju zapravo nije u kontradikciji sa sistemom koji se bori protiv toga. Da Evropska unija sama zapravo i mjerama štednje i ekonomskom krizom uvjetuje sve veći rast desnice. Jer normalno da ako ste u nekoj krizi, kao što je to bio slučaj 20. godina prošloga stoljeća i netko vam ponudi neko jeftino rješenje, da ćete se prije zakačiti za jeftino rješenje nego za neko koje je puno kompleksnije, da ćete zbog toga jer eto nemate kruh ili nemate posao prije okriviti nekog jadnog azilanta pa mu blokirati put u nekom selu, nego okriviti onoga koji će se kroz to selo provesti u BMW-u ili Mercedesu. Problem je u tome, naravno tu je i problem ljudske psihologije, da vi zapravo želite biti isti kao taj koji se vozi u BMW-u ili Mercedesu kroz selo, a jadne ljude, azilante koji se skrivaju po šumama, nećete zapravo identificirati kao nekoga koji vam je puno bliže nego upravo taj koji je zaradio i na vama i na njima. Dakle, to je ta situacija danas i ne bih rekao da je tu i establishment nevin. Nedavno ste u jednom magazinu imali intervju Basare i Vučića, gdje Vučić eksplicitno kaže da problem nisu pare, problem je korupcija i kriminal, a na drugom mjestu kaže da je najveći problem Srbije svijest Srba, koji umjesto da kada se nađu kod kneza Mihajla kažu nalazimo se kod konja. Pa eto, ja dolazim iz Hrvatske i kada se ljudi nalaze na trgu Bana Jelačića isto najčešće kažu kod konja, i to ne znači da oni misle da je Ban Jelačić konj, kao što Srbi ne misle da je knez Mihajlo konj. Dakle, smještanje te ozbiljne političko-ekonomske rasprave na pitanje svijesti Srba koji misle da će se promijeniti situacija ako ćemo mi evo taj spomenik drugačije zvati, je po meni i jedan od razloga zašto i živimo u ovakvom situaciju kakvo jesmo. Tako dugo dok ćemo raspravljati o tome, a ne o pravim pitanjima, dakle, situacija će biti takva, i tako dugo dok establishment bude zapravo podrivao takvu problematiku da je svijest Srba problematična, kako ćemo mi zvati jedan običan spomenik gdje se nalazimo, u tom slučaju će zapravo i desnica imati veću mogućnost da se razmaše u situaciju koju establishment podržava mainstream serije koje rehabilitiraju i vrše zapravo povijesni revizionizam. Također nije čudo da onda postoji neke skupine koje su naprosto samo ekstremnije. Tako da ista je stvar zapravo ako uzmete Mađarsku. Nije takav problem Mađarske Jobbik, dakle ekstremno desna banda huligana koji su slični Zlatnoj Zori, po svemu, koliko je problem zapravo Orban koji podržava to. I ako se mi usmjeravamo samo na Jobbik, onda ćemo iz vida ispustiti Orbana koji mijenja ustav, koji krši medijske slobode, gdje novinari završavaju u zatvoru itd. Dakle, ja mislim da trebamo sagledati čitavu situaciju i samim fokusom na ekstremne skupine ćemo zapravo iz vida ispustiti ekstremizam samoga sustava koji se nerijetko čini umjerenim, ali je sam taj koji nerijetko producira taj ekstremizam.
Srećko, imaš jedno pitanje za tebe. Ja bih rekao da je ne pravo pitanje ili bolje pitanje od pitanja što Evropa želi, pitanje kakvu mi Evropu želimo, iako na to mislim da ne možemo da utičemo toliko, barem ne sada. Tu jedan divan citat koji, mislim, Žižek navodi u svom tekstu, Deridin, L'Europe à l'avenir, Evropa koja dolazi ili koja će doći, koja mora da se zasnuje na tradiciji prosvjetiteljstva, ali mora da se zasnuje na svesti o krivici i odgovornosti Evrope za genocidne, totalitarne i kolonijalne zločine iz prošlosti. Za kakvu Evropu se ti zalažeš? Čini mi se, u okviru tog pitanja, da, barem nisam vidio tragova u tekstovima, to nije neka varijanta Sjedinjenih Evropskih Država, tvorevine koje će imati svoju zajedničku valutu, spoljnu politiku ili oružane snage i koje će graditi svoj zajednički, mada hibridni kulturni identitet, a opet biti nešto drugačije od onoga što Žižek na jednom mjestu kaže, želimo li živjeti u svetu u kome je jedini izbor između američke civilizacije i rastućeg kineskog autoritarnog kapitalizma. Dakle, neka varijanta između toga.
Pa evo, mislim da već, ako smo već spomenuli Deridu, onda se moramo vratiti na Habermasa, kojeg doduše i Žižek i ja često kritiziramo, ali i Derida i Habermas su vidjeli da bez jednog europskog građanstva zapravo Evrope nema. I to možete vidjeti ne samo na primjeru novina koje čitate ovdje ili ondje, Dakle, novina koje su uglavnom fokusirane na probleme u zemlji, vanjska politika gotovo da je i nestala, osim ako se radi o tim famoznim stranim investitorima koji su i u Hrvatsku godinama dolazili pa ništa nisu sagradili, nego se vidi po tome da zapravo europsko građanstvo, ti ljudi koji su dio Europske unije, nemaju baš neku veliki utjecaj na politike koje se provode u Europskoj uniji, kao što nema ni utjecaj u vlastitim državama. Dakle, nije europsko građanstvo, dakle mi obični ljudi, ti koji smo mogli glasovati za to hoće li Europska unija intervenirati u Libiji ili neće. Nismo mi ti koji možemo glasovati za to hoće li se prihvatiti fiskalni pakt. Nismo mi ti koji smo mogli odlučivati o tome hoće li Grčka uzeti nove pakete pomoći, od kojih je po zadnjim podacima samo 2% ošlo u realni sektor, a 98% natrag tim bankama koje su dali kredite. Dakle, dok se ta situacija ne promijeni, mislim da ne možemo ni zamisliti drugačiju Europu. A ono što trebamo zamisliti je zapravo upravo na tragu ovoga što je Jacques Derrida govorio o Europi koja dolazi. Dakle, koliko god da smo i Žižek i ja kritični spram Europske unije, mi dalje smatramo da je ideja Europe možda jedina ideja na svijetu koja zapravo ide i može ići u nekom drugom smjeru od kineskog kapitalizma ili američkog kapitalizma, a da ne spominjamo Singapur ili Južnu Koreju ili Katar ili Ujedinjene Arapske Emirate ili zemlje gdje žene recimo nemaju pravo voziti automobil ili gdje su nedavno zabranili slavlje u Saudijskoj Arabiji proslavu Nove godine. Zamislite da u Srbiji gdje postoje dvije Nove godine zabrane proslavu Nove godine. Upravo taj kapital sada dolazi u Srbiju. Treba moći zamišljati drugačiju Europu i zapravo ja mislim da nam je danas više nego ikad upravo potreban taj neki utopijsko mišljenje. Naravno i nakon raspada Jugoslavije na ovim prostorima i nakon pada Berlinskog zida, utopija je riječ koja se najmanje spominje, utopija je riječ koja je gotovo kletva. Međutim, ja mislim da jedino kroz nekakvu vrstu utopijskog razmišljanja možemo napredovati. Da je uvijek čovječanstvo napredovalo, naravno, i u lošem smjeru i neke loše stvari poput genocida su se rodile kroz neke vrste utopija, ali i u dobrom smjeru da sad ne idemo u Teslu i da sad stvarno ne krenemo u neku novu mitologizaciju, ali da nam je danas potrebno prije svega mogućnost da zamislimo da može postojati društvo u kojem građani neće 30 godina biti začepljeni kreditima, osuđeni zapravo na nikakvu budućnost, u kojima je jedina utopija koju možemo zamisliti to da vi i ja, znači ljudi od 30-40 godina, nećemo imati mirovinu, da će nam žene ukoliko budu trudne biti otpuštene i slično. Dakle, ja mislim da možemo zamisliti bolje i moramo zamisliti bolje.
Optimizam za kraj. Posle ovih mračnih analiza, Srećko, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala Saša na pozivu, jako mi je drago da sam bio u emisiji.
Naš gost danas bio je Srećko Horvat, koga sam predstavio na početku, tako ću i na kraju, kao filozofa mlađe generacije, analitičara i levičarskog aktivistu. A povod za današnji razgovor bila je i Srećkova knjiga Što Europa želi, a gde je on koautor sa Slavojem Žižekom, a koja je objavljena prošle godine, dakle zbornik eseja i kolumni ove dvojice autora, objavljena dakle prošle godine u Zagrebu u izdanju Algoritma.
Yeah.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanja za 22. januar. Naš današnji sagovornik bio je Srećko Horvat, filozof i analitičar mlađe generacije iz Zagreba, a povod za njegovo gostovanje je knjiga kolumni analitičkog tipa pod nazivom Što Evropa želi, izdanje Algoritma prošle godine. Današnju emisiju su pripremili kao tonski snimatelj Vladimir Penđer, muzički urednik Dejan Busančić, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.